Dievkalpojums sērija par Jozuas grāmatu. Jums arī lapiņās ir ielikt šī te 24. Nodaļa. Mēs gandrīz vai divus mēnešus, mēs šķiet jau esam gājuši cauri šai Bībeles grāmatai un centušies ieskatīties, kāds attiec uz kristiešiem, uz kristiešu dzīvi, uz ticību. Un tad šodien jums tēmas nosaukums arī lielais noslēgums tiešām, un tas tā, tiešām šī nodaļa tāda arī būs. Mēs to redzēsim tulīt. Nu ko, ļaut man jums nolasīt, jūs varat sakot tāda šim lasījumam ar līdzi savās lapiņās. Ko klausīsimies, ko svētais gars saka šodien draudzēji. Un Jozo sapulcināja visu Izraēlu cilts Sihemā, un viņš sasauca Izraēlu vecējus, viņu galvenos, viņu tiesnešus, viņu virsniekus. Un kad tie nostājās Dieva priekšā, tad Jozo sacīja visai šai tautai. Tā saka tas kungs Izraēlu Dievs. Vecos laikos viņā pusē Eifrats upei ir dzīvojuši jūsu tēvu proti Tara, Abrahams, un Nahora tēvs, un tie ir kalpojuši citiem dieviem. Tad es ņēmu jūs cilstēvu Abrahāmu no zemes viņpus Efratas upes, un es liku viņam pārstaigāt visu Kanānas zemi, un es vairoju viņu pēstešu skaitu, un viņam devu arī Īzaku. Un Īzakam es devu Jēkabu un Esavu, Un Esavam es devu iemantot par īpašumu Seīra kalnu, bet Jēkabs ar saviem dēliem aizgāja uz Ēģipti. Tad es sūtīju Mozu un Āronu, un es piemeklēju Ēģipti ar pārmācībām, kuras es piepildīju viņu vidū, un pēc tam es jūs izvedu ārā. Kad es biju jūsu tēvs izvedis no Ēģiptes, te nonāca pie jūras, bet ēģiptieši vajāja jūsu tēvs ar karratiem un ar jātniekiem līdz Niedru jūrai. Kad tie brēca uz to kungu pēc palīdzības, tad viņš likt celties biezais tumsai starp jums un ēģiptiešiem. Un viņš lika jūrai pār tiem nākt un viņus apklāt. Un jūs paši esat savām acīm redzējuši, ko es esmu Ēģiptē darījis. Pēc tam jūs ilgu laiku mitāt tuksnesī. Un es jūs vedu amoriešu zemē, kas dzīvoja savos īpašumos viņpus Jardānas. Un tie pret jums karoja, bet es tos nodevu jūs rokā. Un jūs iemantojāt viņu zemi, jo es tos izdeldēju jūs priekšā. Tad cēlās Moāba ķēniņš Balaks, Cipordēls un karoja pret Izraēlu. Viņš nosūtīja sūtņus un lika aicināt Bileāmu, Beora dēlu, lai tas jūs nolādētu. Bet es negribēju Bileāmam paklausīt, un viņš svētīdams jūs svētīja, un tā es jūs izglābu no viņa rokas. Un kad jūs pārgājat Jardānu un nonācāt pie Jērikas, tad Jērikas kunga pret jums karoja, tāpat kā amorieši, ferisieši, kanānieši, hetieši, girgarieši, hīvieši un jebusieši, bet es tos nodevu jūsu rokā. Un es sūtīju jums pa priekšu siseņus, un tie viņus jūs priekšā aizdzina. Tāpat arī tos divus amoriešu ķēniņus, ne jau ar tavu zobenu, ne jau ar tavu loku. Un es jums devu zemi, kur tu nebija iekops, pilsētas, kuras tu nebija uzcēls, un jūs tenīs dzīvojat. Vīna kalns un olīvu dārzus, kur jūs nesat dēstījuši, un tomēr jūs ne tiem ēdat to augļus. Un nu, bīstaties to kungu, un kalpojiet viņam patiesībā un mīlestībā, un atmetiet tos dievus, kuriem jūs tēvi viņpus Efratas upes un Ēģiptes bija kalpojuši, un Ēģiptē bija kalpojuši, un kalpojiet tam kungam. Bet ja jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlaties šodien paši sev, kam jūs kalposiet. Vai tiem dieviem, kuriem jūs tēvi ir kalpojuši viņpus Efratas upes, vai tiem amoriešu dieviem, kur zemē jūs dzīvojat. Bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Tad tauta atbildēja un sacīja, lai tālu no mums ir tā doma, ka mēs to kungu varētu aizmirst un kalpot citiem dieviem. Jo tas kungs mūsu dievs ir tas, kas mums un mūsu, mūsu tēvs ir izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama. Kādas lielas zīmes viņš ir darījis mūsu acu priekšā un mūsu sargājis visos, visos ceļos, pa kuriem viņš mūs ir vadījis. Un tāpat visu to tautu vidū, par kuru zemi mēs esam gājuši. Un tas kungs mūsu priekšā ir aizdzins visas svešās tautas, arī amoriešu šīs zemes iedzīvotājus. Tāpēc mēs kalposim tam kungam, jo viņš ir mūsu dievs. Tad Jozo sacīja tautai, jūs nebūsiet spēju kalpot tam kungam. Ja tas kungs ir svēts dievs, viņš ir taisnīgs dievs, viņš nepiedos jūs pārkāpumus un jūs grēkus. Ja jūs aizmirsīsiet to kungu un kalposiet svešu tautu dieviem, tad viņš no jums novērsīsies un viņš liks ļaunumam nākt par jums. Un viņš jūs izdeldēs pēc tam, kad viņš jums tik daudz labi ir darījis. Bet tauts sacīja Jozovam, nē, mēs tiešām kalposim tam kungam. Tad Jozo sacīja tautai, jūs paši esat liecinieki tam, ka jūs esat sevi izraudzījuši to kungu, lai viņam vien kalpotu. Un viņa atbildēja, jā, mēs esam liecinieki. Tad nu tagad atstājieties no svešu tautu dieviem, kāda vēl ir jūsu vidū, un pievērsieties savā sirdsprātā tam kungam Izraēla dievam. Un tauta atbildēja Jozovam, tam kungam, mūsu dievam, mēs gribam kalpot un klausīt viņu balsī. Tā Jozo tenī dienā slēdz derību ar tautu, devi Izraēla bērniem likums un tiesas Sihemā. Un Jozo rakstīja šos vārdus Dieva balslības grāmatā. Un viņš ņēma lielu akmeni un uzstādīja to zem mozola, kas bija pie tā kunga svētās vietas. Tad Jozo sacīja visai tautai, redziet, šis akmens, lai ir mums par liecību, jo tas ir dzirdējis visu tā kunga vārdus, ko tas kungs ir ar mums runājis. Un tas, lai jums ir par liecību, ka jūs nenoliedzat savu Dievu. Tā Jozo atlaida tautu ikvienu savu īpašumu. Un pēc šiem notikumiem Jozo Nūna dēls, tā kunga kalps nomira, būdams 120 gadus vecs. Un tie viņi apglabāja tā īpašuma robežās, Timatsērā, Efraima kalnos, ziemeļos no Gāša kalna. Un Izraels kalpoja tam kungam visu Jozo dzīves laiku, un arī kamēr vēl dzīvi bija tie vecai, kas Jozo pārdzīvoja vēl ilgus gadus un zināja visu tā kunga darbus, ko viņš Izraelam bija darījis. Un tie arī dzen apglabāja Jāzepa kalns, ko Izraela bērni bija izveduši no Ēģiptes Sihemā, tanī pašā īpašuma zemes gabalā, kur Jākabs bija pircis no Hamora, Sihema tēva dēliem par 100 naudas gabaliem, un kas bija pārgājis Jāzepa piesnācēja īpašumā. Un Elazārs Ārona dēls nomira, un viņa apglabāja Gibejā. Viņa dēla Pinehesa pilsētā, kas viņam bija piešķirta Efraima kalnos. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim Dievu priekšā, lai viņš mūs arī uzrunā no šiem vārdiem, lai mēs tos saprotam un uzņemam un pieņemam Tēvs. Tu redzi, ka mums ir vajadzīgs tavs gars, lai tev ticētu, lai tavu vārdu pieņemtu savus ticības ceļus sākumā. Mums ir vajadzīgs tavs spēks, tavs darbs mūsos, bet tāpat viņš mums arī vajadzīgs, tad, kad mēs jau ticam, lai paliktu pie tevis, jo paši pa sevi mēs to nespējam, mūsos ir tik daudz grēka un egoisma, kas mums liek novērsties no tevis.
no tava ceļa, kungs, pievērsties tiešām šīs pasaules vērtībām, kas nesaskan ar tavu gribu, kungs. Tāpēc mēs lūdzam, lai tu dod pats mums spēku un vēlēšanos šo vārdu uzņemtas lūdzu arī pa tiem, kas tev vēl netic, kungs, es lūdzu, lai tu pats ar savu garu atver viņu sirdis ar savu vārdu, tēvs. Un lūdzam, lai tu tiešām stiprini mums nodoties, kā mēs arī dzirdējām, kā Jozo to šeit saka, ka viņš un viņa nams sekos tev, kungs, lai arī mēs tāpat atsaucamies tavu žēlstības un tavu garu spēkā ar visu sirdi ticēt, kalpot un sekot tev. To mēs lūdzam Jēzus vārdā, kungs. Āmen. Nu, ko šodien mums ir, es domāju, mēs dzirdējām, ka tiešām šī pēdējā nodaļa ir tā, nu, tā cienīga, tā vērta, lai viņi sauk pa lielo noslēgumu, jā, kad mēs redzam, ka šeit ir šie te, šis lielais izaicinājums, kur Jozo Izraela tautai, nu, liek izvēlēties. Viņš saka, izvēlēties, kam jūs sekosiet šodien. Tas varbūt tās ir visas šīs te rakstuvietas centrā, šie te vārdi, kas jums ir arī lapiņās, jūs viņus atradīsiet. 15. pāns, ja tas ir kā centrs, nolasīsim viņu vēlreiz. Bet ja jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlieties šodien paši sev, kam jūs kalposiet. Vai dieviem, kuriem jūs tēvi ir kalpojuši viņpus Eifrates upes, vai tiem amoriešu dieviem, kur zemē jūs dzīvojat. Bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Un Jozo met šo izaicināju Izraela draudzē. Un to pašu izaicinājumu viņš arī mums tagad dod kā kristiešiem. Kam mēs kalposim? Jo, kā teica lielais teologs Bobs Dilans, tu vienmēr kaut kam kalposi, you're gonna serve somebody, jā. Tu vienmēr kaut kam kalposi. Un tas ir tas lielais izaicinājums, kuru viņš mums dod arī šodien. Kā kristiešiem viņš mums saka, kam tu kalposi ar visu savu dzīvi, kam tu sekosi. Un tā galvenā doma, ko mēs šodien centīsimies parādīt, ko es centīšos parādīt no šīs rakstuvietas, ka kāds ir iespējams. Kaut arī, protams, Dievs no mums prasa šo te lēmumu. Līdzīgi kā Jozo, viņš saka, pieņemiet savu lēmumu. Pieņemiet lēmumu, kam jūs sekosiet, kam jūs kalposiet. Bet šodien es jums centīšos parādīt, un šī rakstvieta parādīs, ka šis lēmums ir iespējams no mums tikai Dieva žēlstības spēkā. Tikai Dieva žēlstības. No sākuma līdz beigām tas ir iespējams tikai tāpēc, kad ir Dieva žēlstība. Dieva labvēlība pret mums. Dažreiz mēs domājam kristiešiem šķiet, ka vai arī cilvēki, kad jūs domājat par to, kas ir kristietība, ka mēs sākam ticēt Dieva žēlstības dēļ. Mēs dzirdējam par Dieva dāvanu, kas ir grēka piedošana, ja, kur mēs pat pirkstiņu nepakusinām. Grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir kas? Dieva dāvana ir piedošana. Piedošana nāk kā dāvana, nevis kā mūsu darbs. Bet tad kristiešiem liekas, ka tālāk mēs turpinam augt un paliekam savā ticībā paši ar saviem spēkiem. Kad Dievs mums dod labu sākumu, kā dāvanu, bet tad mēs paliekam pie ticības augam, mainamies paši ar saviem pūliņiem. Bet šodien es jums centīšos parādīt no šīs rakstuvietas, es ceru, ka tas būs arī redzams, ka no sākuma uz beigām tā ir žēlstība. Jo žēlstība ir tas, kas mums dod šo iespēju, šo spēku. Palikt uzticīgiem pēc tam. Es atceros šo notikumu, ja mums šodien ir cilvēki no šeit mūsu vidu, no šīs te misijas organizācijas Mission to the World. Es atceros vienu stāstu, ko man stāstīja patiesībā pats šī te notikuma dalībnieks mūsu teoloģijas semināram. Vienlaik bija prezidents Dēvids Ludvigs, kurš bija izbijis advokāts. Es varbūt es Jozos grāmatas sākumā šo gadu. Es stāstīju vai nestāstīju, neatcerīties par Dēvidu Ludvigs. Man liekas, šeit to nepieminēja. Un viņš bija izbijis advokāts, viņš bija bijis tiesnesis, viņš bija
un viņš bija sadokās tādām, teiksim, kompānijām kā Grammy, jūs zināt, Grammy balvi, ja? Viņš bija, teiksim, nu, augsta līmeņa advokāts, kas bija visu pazaudējis, un tā rezultātā viņš bija kļūst ticīgs, un viņš mācījās Covenant teoloģijas seminārā, kur ir mēs daži esam mācījušies, un viņš tajā laikā mācījās pie šī teoloģijas semināra prezidents bija Pols Koistra, kas ir šīs misijas organizācijas prezidents tagad. Un ziniet, kā teoloģijas seminārā vienmēr ir nu, tā saucamās svētbrīdes, ja, kur studenti no rītiem ierodās. Es nezinu, vai tas ir katru dienu, vai tas ir vienreiz nedēļā, es neatceros. Un šis vīrs, Deivids Ludvigs, kuram jau bija, domāju, pie 50. Brīdī, kurš bija students, un Pols, viņi tādi vienaudži bija. Un viņš saka, tas Pols Koistra katreiz pa žēlstību. Viņam tā kā apriebās vienreiz, viņš viņu paņēma aiz krāga tā vienreiz un saka, vecīt, ko tu pa to žēlstību var drillēt? Un Pols Koistra viņu paķēra pretī tā patās un saka, bet citi jau nekā nav. Ja, kristietībā viss ir no sākuma beigām žēlstība. Tas, kas mūs izglāba, tas, kas mūs pestī, tas, kas mūs patur ticībā, un tas, kas mums dod spēku mainīties, un kas mūs arī padara uzticīgus līdz galam. No sākuma beigām tā ir žēlstība. Apstīsimies, ko tas nozīmē. Pirmkārt, jūs redzat, pirmais punkts jums lapiņās, kristiešu pagātni ir balstīts žēlstībā. Ievērojiet, no 1. līdz 13. pantam, tas ir stāsts par to, ko Dievs ir darījis Izraēla tautas labā. Jūs redzēsiet, ka tur atkārtojās vārds es darīju, es izvedu, es devu. Ja? Es ceru, ka jūs jau būsiet pamanījuši, ka Jozuas grāmatas galvenais varons ir Dievs. Viņš ir tas, kas ieved Izraēla tautu šajā zemē. Viņš ir tas, kas dod viņiem šo mantojumu absolūtajā zemē, kur viņi pat pirkstiņu nav pakustinājuši. Viņš viņam iepriekšējā nodaļā 23. trīsreiz atkārtojas. Labo zemi, ko Dievs jums devs, labo zemi, ko Dievs jums devs, labo zemi, ko Dievs jums devs. Kristiešu pagātne ir balstīta žēlstībā. Un tas ir no 1. 3. pantam. Es tikai dažas atsaucas parādīšu šajā 24. nodaļā. Kāds ir Izraēla tautas sākums? Kas ir ticīgo, varētu teikt, tautas, kā, ka viņi pa tautu veidojas no Abrahāma, jā? Kāds ir viņu sākums 3. pantā? Tad es ņēmu jūs cilstāvu Abrahamu no zemes viņu pus Eifrates upes, un es liku viņam pārstāgāt visu Kānānu zemi, un es vairoju viņu pēcnācēju skaitu, es viņam devu arī Izaku. Izakam es devu Jākabu un Esavu. Tālāk pēc tam 5. pantā. Tad es sūtīju Mozu un Āronu, un es piemeklēju Ēģipti ar pārmācībām, kuras es piepildīju viņu vidū. Un pēc tam es jūs izvedu ārā, atkal Dievs ir galvenais varons šajā. Es to darīju. 8. pantā. Un es jūs vedu amoriešu zemē. Un tad pastāties tālāk 11. pants. Pašās beigās, jā. Bet es tos nodevu jūs rokā. Visu laiku stāst par to, ko Dievs darīs. 13. pants. Es jums devu zemi, kur tu nebija kopis. Un pilsētas, kuras tu nebija uzcēlis. Un jūs tu nīst dzīvojat. Un vīna kalnas un olīvu dārzus, kurus jūs nebijāt dēstījuši. Un tomēr jūs no tiem ēdat to augļus. Ja? Kas tad ir ticīgā cilvēka augsne, kurā viņš aug? Ja? Nu, ja mēs salīdzinām to ar dārzkopību. Ja? Kas tad ir viņa kas ir tas pamats, dēļ kura kristietis var sev saukt par ticīgo? Tas viss ir Dieva darbs. Ievērēt ir uzsvars. Es tās tautas nodevu jūsu rokā, es jums devu uzvaras, un jūs ēdat augļus, un jūs dzīvojat pilsētās, kur jūs pat pirkstiņi neesat pakustinājuši. Un Dievs to ļoti grib uzsvērt. Tas ir tas pamatā bāze, kas ir kristiešu dzīve. Kāpēc viņš ir ticīgs? Kāpēc viņam pieder mūžīgā dzīve? Kāpēc viņš var saukt par Dievu bērnu un būt Dievu ģimenē? Ja? Tas nav tas, ko viņš ir sarūpējis, un Dievs to ļoti nopietni grib uzsvērt. Un tas atšķirsies no visām pārējām reliģijām. Ja? Kur es, ja nemaldos, Luisam prasīju, kas atšķir kristietību no visām pārējām reliģijām, un viņš sacīja, tā ir žēlstība. Ja visās pārējās reliģijās tu pats būvē savu likteni, ja? Tu pats kāp pa trepēm augstāk tuvāk pie Dieva.
Kristitībā tas ir otrādāk. Dievs tas, kas atnāk pie tevis. Un dod tev visu kā dāvanu. Tā ir žēlstība. Tas ir, teiksim, kāds, ja, nu, mēs varam patestēt sev šajā brīdī. Kas ir tas, kā tev liekas, kas tev dos Dievu labvēlību? Arī, ja tu esi kristiets vai neesi, vienalga, nav svarīgi. Ja tu esi sauc sev par kristieti vai nē, ja tu esi ticīgs vai nē. Tev iekšā jāpasaka, kas ir tas, kas man dod, ka Dievs man ir labvēlīgs pret mani? Kas man dod Dieva labvēlību, Dieva rūpes? Dažreiz es cilvēkiem mīlu paprasīt, tas arī man liekas nāk no Jack Miller, kas viņš sacīja, kā tu iztēlojies, kā Dievs uz tevi skatās šobrīd? Ja tev jāiztēlojās, ir Dieva seja. Protams, Dievs nav cilvēks, jā? Bet, nu, kā Dieva grimas, kad viņš uz tevi skatās? Viņš ir labvēlīgs, viņš ir nikns. Bieži vien cilvēki atbild, vai viņš ir vienaldzīgs, vai viņš ir pikts. Kas ir tas, kas tev nopelna Dieva labvēlību priekš tevis? Kad Dievs par tevi ir labvēlīgs. Kas ir tas, kas tev to dod? Un atbilde, nu tā, ko mēs redzam ar šajā rakstvietā, tie nav tavi darbi, tie nav tavu roku augļi, jā, tavu darbu augļi, kas tev dod Dievu labvēlību. Tā ir Dieva žēlstība, tā ir Dieva dāvana, kur tu pats pat pirkstiņu nepakustini. Patiesībā nevis pat tas, ka tu neesi neko darījis priekš tā, bet tieši otrādāk. Par spīti taviem grēkiem, par spīti tavai nepaklausībai, par spīti tavai sīkstajai, dumpīgajai sirdī. Ja? Ja tu pieņem to, ko tev Dievs dod Kristu, savu labvēlību. Ja? Tas ir Dieva dāvana, ko Dievs tev dod. Jūs gribat atcerēties, kur šajā te nodaļā tas īpaši ir uzsvērts. Jūs varat paskatīties uz šiem vārdiem, ja, kas ir 13. Pantā. Viņš saka, jūs dzīvojat pilsētās, kuras jūs neesat cēluši. Jūs ēdat augļus, kuras jūs neesat dēstījuši. Ja? Tas ietver sevī šo domu, kas ir kristietis. Viņš bauda nevis savu labo darbu augļus, bet Kristus labo darbu augļus. Kas ir galā Dieva labvēlība. Kas tad ir šī te žēlstības dāma? Tā ir pestīšana. Ja? Šī te pēc dievkalpojuma būs kāds laiks atkal, kur cilvēki varēs palūkt šeit priekšā, bet pēc tam mums ir jautājumi atbilži. Jūs laiks, kur jūs varat vienkārši atnākt, un varbūt jums ir jautājumi, kas tad ir šī apsolītā zeme. Ja? Tur ir daudz svētības priekš kristiešu, tas nozīmē. Dievs mums vairs nedod kaut kādu geogrāfisku vietu šodien. Ja? Bet savā būtībā tā ir glābšana. Absolūtā zeme priekš kristiešu ir glābšana. Un šī jaunā atjaunotā sadraudzība ar Dievu, Dieva labvēlība. Ja, kristiešu status Dieva ģimenē, ka viņš ir kā bērns. Tad tā ir šī absolūtā zemprie. Tie ir šie te nepelnītie augļi, kurus mēs braudam kā ticīgie. Bet mēs redzam šajā te rakstvietā, mēs jau to dzirdējam, ka ir šis izaicinājums. Ticīgais ir aicināts dēļ tā, ko Dievs ir darījis savā žēlstībā priekš viņa. Viņš ir aicināts uz jaunu dzīvi, uz paklausību. Tāpēc jums otrais punkts, jūs lapiņās, kristieši tagad nispaužas paklausība. Nevis tāpēc, ka viņš tādā veidā cenš nopelnīt Dieva labvēlību. Bet tieši otrādāk, vēstulu romiešiem, piemēram, saka, tagad Dieva žēlistības dēļ, dēļ tā, ko Dievs priekš jums ir izdarījis, nododiet sev kā dzīves upurs, jā, Dievam, lai jūs dzīvi kļūst par kalpošanu. To mēs redzam arī šeit, mēs redzam šis te izaicinājums. Otrajā punktā tātad kristieši tagad nispaužas paklausībā. Mēs to redzam tur, kur Jozo viņus izaicina. Dēļ šīs žēlstības. Nevis tāpēc, lai nopelnītu Dievu labvēlību, bet tāpēc, ka Dievs jau ir labvēlīgs. Nepelnīt, ja? Tāpēc esat paklausīgi. Ja mēs to redzam 14. Pantā. Un nu bīstaties to kungu un kalpojiet viņam patiesībā un mīlestībā. Un atmetiet tos dievus, kuriem jūs tēvi, viņi pus Eifrates upes un Ēģiptē bija kalpojuši. Un kalpojiet tam kungam. Tāpēc, ka Dievs ir bijis labs pret jums, tāpēc, ka viņš jūs pestīs bez nopelna, lai tavu dzīvi izpaužas paklausībā tagad. Ja mēs redzam, šeit ir divas lietas. Te ir no vienas puses kalpošana kungam, bīšanās, ja viņš saka šī te bijība. Dažreiz mums nepatīk domāt par to, ka Dievs ir jābīstās, tas nenozīmē arī bailes. Ja, redzēt 14. pantā. Un nu bīstaties to kungu.
ko tas sevi ietver? Ja? Te ir šī doma, ka Dievs ir svēts un varens. Viņš ir liels. Viņš nav tavs čoms arī. Viņš ir tavs tēvs. Bet arī, nu, jūs saprotat, ka ģimenē arī pastāv tāda veselīga bija. Mēs to varētu saprat par respektu pret vecākiem. Ja? Tavs tēvs vai māte, viņš nav tavs draugs. Ja? Tā nav viņa galvenā funkcija. Viņš arī var būt draugs, tas nozīmē, ka jums nav siltas attiecības, bet viņš ir tavs tēvs. Ja? Tās ir tuvas siltas, bet tas ietver arī šo te respektu. Tas ietver šo respektu, bīstaties to kungu. Tas nav bailes, tas nav noziedznieka bailes no tiesneša. Ja? Bet tā ir bija. Tas ir viens labs salīdzinājums, man liekas, es neatceros, no kurienes viņš godīgi runājot nāk. Es varbūt kādreiz, ja jūs viņu būsiet dzirdējuši, ko ietver šī te bība priekš kristiešu. Priekš kristiešu bība varbūt ir salīdzināma ar to, ka iedomājies tu atrodies kaut kur Himalaju kalnos, piemēram, nezinu, tur Everest pakājē, un tu redzi, ka nāk lavīna virsū. Tā ir milzīga, iespaidīga, baisa varbūt pat dabas parādība. Un tad atrodi alu, kurā tu var paslēpties. Aizu alu, kurā tu var ielīst. Un tu esi tur ielīdzi 2-3 metrus iekšā, un tev tā visa varanā, baisā dabas parādība gāž pār pa galvu, bet tu esi drošībā. Un tas priekš kristieši varbūt labi raksturo, kas ir bība Dieva priekšā, kā bērnam. Ja? Bērni, tas nav noziedznieks. Tas ir bērns, kas ir ģimenē, bet arī pat laikā viņš bīstās. Ja viņš ir drošībā, bet tas ne uz sekundi nemazina respektu pret to, kas notiek ārā. Ja? Tu esi drošībā, bet ne uz sekundi to nezūd bība pret šo te varano parādību. Ja? Kas, kristieši, protams, tā ir persona, nevis parādība. Ja? Bet tas varbūt nepilnīgs. Bet piemērs, ka no vienas puses drošībā ar Dievu. Tas, atcerieties, Luisam bija šis te, kur bērni, ja sastapties ar lauvu, ja daudzreiz būsiet dzirdējuši noteikti jau. Bērni iet sastapties ar aslanu, un viens no bērniem tur tiem bebriem prasa, viņš saka, bet tas lauva, viņš taču nav bīstams. Ja? Viņš saka, kas tev teica, ka viņš nav bīstams? Protams, ka viņš ir bīstams, viņš ir lauva, bet viņš ir labs. Jā. Ja. Un Dievs bieži vien ir bīstams mums. Mēs gribam čomu, ja mēs gribam sulainu Dievu, kas mums tā kā vienkārši piespēlēs, ja mums tur, kur palīdzēs, kur mums vajag. Bet viņš nav sulains, viņš nav čoms. Viņš ir tēvs, viņš mūs mīl, bet viņš ir bieži vien bīstams mūsu grēkiem, mūsu egoismam, mūsu skaudībai, mūsu citām lietām. Ja? Viņš ir bīstams. Bet viņš ir labs. Ja, tā ir tā kombinācija, ko cilvēcis mums ir grūti bieži vien savienot. Bet bibliski mēs redzam, ka tas ir niansētāks skatījums, nevis tikai kā tāds dieviņš, kas mums ir izdevīgs. Viņš ir varens, viņš ir bīstams, bet viņš ir labs. Tad šeit ir bīšanās, kalpošana tam kungam, bet otra puse, otra monētas puse, ka šeit ir citu dievu atstāšana. Jūs redzēt tālāk 14. pantā. Un atmetiet tos dievus, kuriem jūs tēvi, viņi pus Eifrates upes un Ēģiptē bija kalpojuši. Un kalpojiet tam kungam. Tas, ko es jau sacīju, ja? Tu pat sev var saukt par ateistu, tu pat vari teikt, ka tu netici nekādu veidu garīgumam. Bet tu vienmēr kalpo kaut kādam dievam ar mazo burtu. Žans Kalvins sacīja, piemēram, kad mūsu sirds ir elku fabrika. Mēs vienmēr, tāpēc, ka cilvēks radīts pielūksmē, jūs to romiešu vēstulē pirmajā nodaļā varat atrast, ja? Cilvēks radīts, lai kaut ko pielūktu. Ja, kāpēc visi pērk privātās dzīves, labās dzīves, vēl kaut kādas, es neatceros jau vairs kā tie žurnāli. Ja, lielākā tirē, varbūt jūs dzirdējāt, lielais skandāls, kas bija Anglijā, tas News of the World, kad nogāja par burbulu, par tiem, tur bija visi šie noklausīšanās skandāli. Viņam bija, tas bija žurnāls, un tas ir tank žurnāls, ja, tas tabulēts, ko sauc, ja. Viņam bija lielākā tirāža no visiem, teiksim, presas izdevumiem Lielbritānijā. Kāpēc cilvēki tik šausmīgi? Viņiem vajag kādu, ko pielūkt. Tas tikai viens
protams, piemērs. Citam tas ir varbūt tās kaut kādas attiecības ar kādu cilvēku. Tas labs tests, citam tā ir nauda, citam tas ir vēl kaut kas, jā. Kas ir tas, kam tu kalpo? Ja? Un tu saki, nē, es nekam nekalpoju. Tu vari sev uzdot vienu testu. Ja? Viens veids, kā tu vari pārbaudīt, kas ir Dievs tavā dzīvē. Varbūt tās tu viņu nesauc par Dievu, bet tev noteikti kaut kas ir. Un es tev pateikšu, kā tu to var noskaidrot. Kas ir tās lietas, kuras ir neapspriežamas? Un šeit mēs redzam ar izraeliešiem, bieži vien mēs arī Bībelē redzam, ka viņi gribēja gan paturēt ticību tam kungam, Bībeles, tā teikt, Dievam, jā, vienīgiem patiesiem Dievam, un blakus turēt, piespēlēt vēl kaut kādas citas lietas. Nevis tikai Dievam kalpot, jā, un bija šī te ticība Dievam Bībelē, bieži vien tiek salīdzināt ar laulību. Vai tu samierinātos ar vēl viens spēlētājs savā ģimenē? Tev ir vīrs vai sieva, vai, nu, ja pat tu neesi precējies, jā, vai samierinātos, ka tev vēl viens paralēls spēlētājs būtu, jā, tavs, teiksim, sievas, ka tavai sievai būtu vēl viens tā kā kaut kāds konkurējošs spēks, jā. Protams, ka nē, protams, ka nē. Un Dievs bieži viens ļoti salīdzina sevi ar viņš ir greizsirdīgs kā vīrs. Es nepieļaušu vēl vienu spēlētāju savu. Bet mēs mīlam turēt vēl kaut kādu, jā, vēl kaut kādu. Jūs varat sev pārbaudīt. Kas ir tas, kas ir neapspriežams tavā dzīvē? Tu saki, jā, es ticu Dievam, bet ja man jāizvēlās starp Dievu un šo cilvēku, Dievs ir brīvs, Dievs var būt brīvs. Vai ja man jāizvēlās starp Dievu un materiālo labklājību, Dievs var būt brīvs. Ja, tu vari sev patestēt šādā veidā. Kas ir neapspriežams pilnīgi? Ja tev būtu jāizvēlās, tavs attiecības ar Kristu un kaut kas cits, varbūt tas ir cilvēks, varbūt tā ir materiālo labklājība, varbūt tā ir nauda, varbūt tas ir komforts. Ja? Kas ir tas, kas ir, jūs varat sev paši pārbaudīt šajā ziņā? Kas ir tas, kas ir neapspriežams? Jo visi mēs gribam, tas zinā, kā Luis, es paturpināšu, ja es uz Luis šodien esmu uzsēdies, es arī tad jau līdz galam tā. Luis teica, ka bieži vien priekš mums attiecības ar Dievu ir kā lidotājiem izplētnis. Ziniet, nu, lidotājs, viņam ir izplētnis, un viņš saka, mēs gribam, lai tāpatās kā lidotājiem izplētnis vienmēr būtu par rokai, bet labāk, ka nekad viņu nevajadzētu izmantot. Pareizi, jā? Tas ir lidot. Lai viņš ir par rokai, bet labāk, lai viņu nekad nevajadzētu. Un tā bieži vien mums ir ar Dievu. Mēs gribam, lai viņš būtu par rokai, tā ka mums vajag palīdzēt, bet principā mēs gribam palikt neatkarīgi. Mēs gribam savu dzīvi. Es gribu dzīvot, kā mēs sakam, bieži vien savās lūkšanās. Tās, lai tavs prāts notiek, bet labāk, lai manējais. Ja? Pareizi. Tas ir cilvēciskais. Tas ir cilvēciskais. Un šeit ir tas izaicinājums, ko arī Jozu viņiem saka. Viņš saka, nē, tā neies cauri. Un tas ir redzams 19. pantā. Tas mums arī patiesībā novad pie nākošā mūsu punkta, 19. pants. Tad Jozo sacīja tautai, jūs nebūsiet spējīgi kalpot tam kungam. Ja tas kungs ir svēts Dievs, viņš ir taisnīgs Dievs, viņš nepiedos jūs pārkāpumus un jūs grēks. Viņš saka, es jums iepriekš draugu varu pateikt, jūs nebūsiet spējīgi būt uzticīgi. Jo pirms tam Izraela tauta saka, nē, mēs klausīsim. Viņš saka, jūs nebūsiet spējīgi viņam paklausīt. Un tā ir Bībeles vēsts. Jūs palsīsiet Bībeli, jūs redzat, ka izraelieši nav spējīgi būt paklausīgi. Paši viņi nav spējīgi būt paklausīgi. Bet tos labos darbus, ko tev darīt, tad Dievs dod kā dāvanu. Un tu tos neredi no savu spēku, tu vienkārši viņus saņem ar ticības tādu tukšu roku, ko Dievs tev viņā ieliek. Tas arī nāk no ticības. Ja? Nevis tā, ka mēs sākam ar dāvanu un turpinam ar saviem darbiem, arī turpinam mēs ar ticību. Kā mēs mainamies? Mēs saņemam tās labās lietas, ko Dievs mūsu dod, ko viņš dod mūsu raksturā, ko viņš maina mūsos. Tos labos darbus ar šo tukšo ticības roku, kur Dievs viņu mūsos ieliek. No sākums beigām atcerieties, visākīgs no žēlstības, jo citi jau nekā nav. Mēs iesim pie pie tā kunga galda, un tas jau arī, tas ir atgādinājums par to, kad atcerieties, mēs sacījām, kad, kas tad kristiešu pagātne ir balstīts žēlstībā. Jūs neuztraucaties, vakarēdienas tur radīsies, brīnuma kārtā vai nē, tas lai... Atcerieties, mēs sākam to, ka kristiešu pagātne balstīt žēlstība. Un mums ir svarīgi atcerieties, ko tad Dievs priekš tevis darīs. Atcerieties, kā viņš uzskaita izrēliešiem. Ka tu ēdi tos augļus, tu saņem tos augļus, kurus tu neesi baudījis. Tu dzīvo no tās žēlstības ar svešu darbiem tu dzīvo. Ar svešu, tāpēc mēs ar Kristus labajiem darbiem esam kļuvuši par Dievu ģimenes locekļiem. Mēs baudam Kristus labo darbu augļus. Tādēļ saņemot Dieva žēlstību. Un tas ir tas, ko vakarēdienas mums pasaka. Bet arī vakarēdienas mums pasaka, ka Dieva žēlstība mūs aicina uz paklausību. Tā nav atdalīta tā, ka mums vienkārši Dievs tikai dod pestīšanu, tad mēs vienkārši dzīvojam savu dzīvi. Nē, viņš aicina mūs uz jaunu dzīvi. Un šī ēšana... Arī norādus to tāpatās, kā tu ēdi, ja, ikdienā, kas tev dod fizisku spēku tā, ēšana no Kristus miesas un asinīm, dod tev garīgu spēku dzīvot Dievam tagad. Un tas tev atgādina atcerieties, mēs to daram, Kristus to gribēja, lai mēs daram regulāri, mēs to daram vienreiz nedēļā, iespējams, pirmā draudz katru dienu, ka viņi sanāca kopā, viņi ēda no vakarēdienu. To tad, ka tu visu laiks no tā, tu ne, ar vakarēdienu kā? Kā tev ir ar ēšanu, ja, tu nevar pateikt, 74. Gadā Baigi labo steiku ēdu, vēl joprojām barojos no tā. Jā, tā nav. Ēšana ir tas, kas tev vajadzīgi katru dienu vairākas reizes dienā. To mums Dievs pasaka. Arī šis otrais punkts, ka mūsu paklausība no tā, ka mēs visu laiku ejam pie žēlstības, kas ir Kristu, visu laiku ejam atpakaļ pie žēlstības, kas ir Kristu. Mums tad būs kāds mirklis, kad mēs sagatavosimies vakarēdienam, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.